Pirmais periods aizgāja pēc plāna, un otrā perioda sākumā to, ko galvenais pretinieks paņēmiens, ko teisa, to arī uzreiz ielaida. Nespēja noturēt to koncentrāciju mazliet. Viņa vienā brīdī kļūdījās cīņas laikā, un tas arī bija tas cīņas, kā saka, lūzums. Ja pirmais periods ir tās pasivitātes, tur izstumti, tas nav olimpisko spēļu rezultāts. Tas ir pilnīgi normāli, kur var atspēlēt, bet beigās jau, kad ielaida kāja un rezultāts bija 4, tad jau ir jāmeklē metiens vai jātaisa divi uzbrukumi, bet tā kā ir pasaules līdere, sportiste, tur tas nav tik vienkārši, ka tikai tādu atspēlēties. Un sākās jau, protams, sasteigtas darbības, un tālākos punktus jau Kirgīziet paņēma tikai tīri uz pretuzbrukumiem. Plāns bija panākt to, ka Kirgīze tevi stum gan arī uz paklāja malu, un tajā brīdī taisīt strauju kustību un it kā izmanīt. Varēja redzēt, ka pirmajās cīņas sekundēs tas izdevis Kirgīze droši stumu, viņu nasķa vienreiz norāva, un tā Kirgīze kādu 40 minūtēm iepauzēja, un viņa saprata, o, tas ir bīstami. Un tad atkal pamēģināja, bet tur atkal viņa paķēra kāju, tāpēc varēja izstumt. Un tas bija tādā veidā, ka neļaut viņai sajust, ka viņa var presingot ļoti uz priekšu. To mēs pārlauzām, jā, bet saku, vienā brīdī, kad viņa vairs neprizingoja un stāvēja abas uz vietas, tajā brīdī Anastās ielaida kājās, kur notika cīņas, ko saka, lūšanas moments. Nē, nu pieredze, Kirgīzietē šīs arī trešās olimpiskās spēles. Kirgīzietē pēdējos 2-3 gados ir izrausies uz top numur 1 pasaulē. Skatīsimies, kā viņai veiksies. Turpmākajās cīņās